Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, atas cinta kasih dan berkat, kita semua masih diberi kesehatan dan panjang umur. Haleluya. Kalau kita masih berada sekarang, buktinya Ebenezer. Karena sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Bahkan setiap pribadi sampai sekarang Tuhan menolong siapa? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran bagi Dia. Pertama-tama sebelum firman disampaikan, maka selayaknya segala hormat, puji kita persembahkan dulu kepada Dia, Sang Kepala yang ada hadir di tengah-tengah kita. Dan puji Tuhan, berkat firman Tuhan berlanjut, barang siapa menang, ia akan memperoleh. Amin. Berarti, saya ingatkan lagi, untuk menang melewati pergumulan, pencobaan, baru bisa dikatakan keluar sebagai pemenang. Menang itu bukan hadiah, saudara ya. Menang itu pergumulan, perjuangan. Ya ada aja, iya kan? Ada yang sakit, mungkin sakit yang ringan-ringan, sakit yang berat, sakit yang sedengan. Ada sakit yang tidak ada obatnya, sakit hati. Tapi puji Tuhan lah, kemenangan sudah Tuhan berikan. Memperoleh semuanya ini, antara lain itulah air mata kita dihapus. Itu pada Wahyu 21 ayat 4, menghapus air mata. Karena tidak akan ada lagi maut, karena maut sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Juga semuanya ini antara lain karena Tuhan mengatakan pada ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi saudara, ada dua berkat besar, yaitu air mata kita dihapus dan disediakan mata air kehidupan. Dua ini berdekatan sekali, seperti tertulis pada Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu,
iya, anak domba mempelai pria,
akan menggembalakan mereka,
iya,
dan akan menuntun mereka,
iya,
ke mata air kehidupan.
Jelas, anak domba dia akan menggembalakan jemaatnya ke mata air kehidupan. Amin.
Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Nah, ini berkat berikut. Itulah, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kalau kita di dunia ini masih menangis itu wajar, ya, permasalahan, ada duka cita. Tetapi kita yakin bahwa kalau ada anak domba di tengah-tengah kita, dia menjadi gembala. Selama kita di dunia ini loh saudara, digembalakan oleh mempelai pria. Dan dia akan membawa kita ke mata air kehidupan. Kalau orang minum air hidup berarti sudah dijamin tidak akan mati. Dan kalau kita digembalakan oleh anak domba sebagai mempelai pria, berarti dia menjadi kepala. Itulah gembala. Menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke air kehidupan. Sangat jelas sekali. Penuh jaminan. Pasti selamat. Pasti ada sukacita. Haleluya. Karena anak domba menjadi kepala. Kalau Yohanes 10 aturannya kan, gembala itu berjalan di depan, domba-domba di belakang. Di depan itu berarti kepala. Biarlah kita tempatkan Kristus sebagai kepala. Jangan kita yang di depan. Kita hanya ikut dari belakang. Itulah suasana mempelai. Ya, puji Tuhan. Kita ke Wahyu 22 lagi, ayat 16 dan 17.
Aku Yesus,
iya,
telah mengutus malaikatku,
iya,
untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu,
iya,
bagi jemaat-jemaat.
Iya, Yesus mengutus, diutus untuk memberi. Ya,
aku adalah akar, yaitu ya, keturunan Daud,
ya,
bintang timur yang gilang gemilang.
Itulah Yesus, kepala. Dia memerintahkan malaikatnya. Dia memerintahkan kita untuk memberi kesaksian. Apa itu? Itu ayat 16 tadi, Yesus mempelai pria. Sekarang ayat 17.
Roh dan pengantin perempuan itu.
Berarti ini mempelai perempuan.
Berkata, marilah.
Ya, siapa yang merasa dia itu pengantin perempuan, biarlah dia berkata, marilah. Amin. Kalau kita sudah dilahirkan dari benih pengajaran mempelai Alkitabiah dan kita ini didudukkan sebagai pengantin perempuan, maka pengantin perempuan itu berkata, marilah, dengan memberi kesaksian.
Dan barang siapa yang mendengarnya,
iya,
hendaklah ia berkata, marilah.
Iya. Dan barang siapa yang mendengar, berkata, marilah. Jadi gak bisa dalam hati, harus sampai terdengar suaranya. Puji Tuhan. Terus.
Dan barang siapa yang haus,
iya,
hendaklah ia datang.
Datang.
Barang siapa yang mau,
kalau mau, ya,
hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
Ah, tidak bayar. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Kenapa dia datang? Karena sudah mendengar suara marilah. Jadi kalau sudah dengar suara marilah, harus datang. Kalau sudah datang, masih ada lagi. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil. Kalau mau, ya ambil air kehidupan dengan. Amin. Gratis. Tidak bayar. Kita berlanjut membaca. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-13 dan 14.
Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau.
Nah, ini meninggalkan ini loh. Dipanggil tapi tidak mau datang. Meninggalkan engkau, iya.
Akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu.
Menyimpang. Dia menyisih, sudah dipanggil, tidak mau, ya.
Akan dilenyapkan di negeri.
Ya. Siapa yang meninggalkan engkau, meninggalkan Kristus, meninggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah, akan menjadi malu. Dan orang-orang yang menyimpang akan dilenyapkan. Terus.
Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup.
Meninggalkan sumber air hidup. Atau meninggalkan mata air hidup. Iya.
Yakni Tuhan.
Ya.
Sembuhkanlah aku, ya Tuhan.
Iya.
Maka aku akan sembuh.
Amin.
Amin.
Kalau kita ada pada mata air hidup, maka ada jaminan. Sembuh. Kalau sakit pun pasti sembuh. Buh, haleluya. Jangan tinggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Sumber air hidup. Sebab air hidup ini ada di Yerusalem baru. Suasana mempelai. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit hati. Ada lagi sakit mungkin masalah ekonomi, masalah nikah, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Pasti sembuh.
Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat.
Amin.
Sebab engkaulah kepujianku.
Iya. Air itu memberi kita kehidupan. Kalau dilanjutkan, ada kesembuhan dan ada keselamatan. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita minum air hidup di Yerusalem baru, maka di sana ada kesembuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mata air, sebab air hidup ini adalah memberikan gambaran daripada firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang kita yakini. Amsal 4 kita baca, baik ayat 20-23.
Hai anakku, perhatikanlah perkataanku.
Atau firman Tuhan, iya.
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu.
Iya.
Simpanlah itu di lubuk hatimu.
Simpan di lubuk hati, ya.
Karena itulah yang menjadi kehidupan.
Nah, firman itu menjadi kehidupan
bagi mereka yang mendapatkannya.
Mm-hmm.
Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Iya.
Jagalah hatimu, dengan segala kewaspadaan.
Ya.
Karena dari situlah
ya.
Terpancar air kehidupan.
Terpancar air kehidupan. Jadi kalau kita menempatkan firman Tuhan, kita mau pakai telinga kita untuk mendengar, kita mau pakai mata kita untuk membaca, melihat firman, maka air kehidupan akan memancar terus menerus. Itu air kehidupan itu dari dalam hati kita. Kalau hati kita terbuka dan menerima firman, maka dia akan merupakan air kehidupan. Sebab itu dikatakan firman itu adalah kehidupan bagimu. Firman yang bagaimana yang merupakan kehidupan? Itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau firman begitu saja mungkin menjemukan. Ya, firman itu air kehidupan. Air itu menyegarkan. Air kehidupan. Ini sangat membahagiakan. Sangat menyenangkan. Pasal 5 Amsal. Baik, kita baca ayat 11 saja mulai.
Dan pada akhirnya, engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa.
12.
Lalu engkau akan berkata,
ya.
Ah, mengapa aku benci kepada didikan?
Ya.
Dan hatiku menolak teguran?
Ah, ini... Ya, dikasih pengajaran, dikasih teguran, menolak.
Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku?
Iya.
Dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku?
Iya, tidak mau dengar. Banyak orang menolak pengajaran. Nanti satu kali akan menyesal. Maka ayat 11 tadi mengatakan, akhirnya engkau mengeluh. Kalau daging tubuhmu habis binasa. Saya tidak tahu bagaimana maksudnya itu, saudara. Habis binasa dalam arti apa? Tetapi itulah penderitaan lahir. Setiap orang yang menolak pengajaran, satu kali dia akan mengerang. Kalau kita sudah mendapat kemurahan oleh Tuhan, kita sudah kenal pengajaran ini. Mari kita perhatikan 14.
Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka.
Ah, terus?
Di tengah-tengah jemaat.
Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah ibadah ya.
Dan perkumpulan.
Padahal ya ke gereja, padahal ya ikut perkumpulan. Tetapi saudara, daging tubuhnya nyaris binasa. Karena walaupun dia ikut perkumpulan, datang dalam gereja, tetapi hatinya tidak terbuka, tidak mau menerima pengajaran. Jangan sampai kita ini di tengah-tengah kelimpahan firman justru kita terancam malapetaka hanya karena hati kita tidak mau terbuka, tidak mau merendah. Satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa kalau saya dan saudara jemaat diperdengarkan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan nanti satu kali kita mengatakan, aku menyesal karena tidak mau mendengar suara guruku, tidak mau mendengar pengajaran. Buat mereka yang tidak pernah mendengar pengajaran, mungkin tidak ada keluhan ini. Tapi buat kita yang sudah duduk dan mendengar pengajaran ini, tetapi tidak mau menerima, tidak mau menurut, maka satu kali kelak akan ada keluhan. Ya, sekarang ayat 15, perhatikan.
Minumlah air dari kulahmu sendiri.
Ya.
Minumlah air dari sumbermu yang membual.
Iya, ini ada kelimpahan. Iya, terus.
Patutkah mata air meluap
ya.
Keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan?
Iya, jangan sampai kita biarkan kelimpahan firman begitu saja. Ya, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah dari sumurmu. Sumur itu sumber. Sudah, jangan cari yang lain. Kita sudah ada kemurahan Tuhan. Tuhan dah bawa kita pada sumber air kehidupan. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini. Terus.
Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain.
Iya. Kita merasa bahwa pengajaran mempelai Alkitabiah ini sudah menjadi kepunyaan kita. Karena apa? Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Karena memang saudara Tuhan yang mengatakan, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dan Tuhan juga yang mengatakan, engkau itu kepunyaanku. Maka kita bisa jawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Betul kita kepunyaan Tuhan sendiri? Kita kepunyaan mempelai pria surga?
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kristus kepala mempelai pria surga. Puji Tuhan. Iya. Terus 18 perhatikan.
Diberkatilah kiranya sendangmu.
Iya.
Bersukacitalah dengan istri masa mudamu.
Iya, ini sampai berkat pertama-tama dalam nikah. Ini sebenarnya terjemahannya begini, saudara. Diberkatilah kiranya kolam air dari mata air yang dalam. Jadi ini, saudara, diberkatilah sendang kolam kita dari mata air. Sehingga bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Berkat air kehidupan ini sangat membahagiakan nikah kita. Jadi saya kembali bahwa Tuhan menyediakan air kehidupan. Dan seperti Yeremia 17 tadi, kalau mereka meninggalkan Tuhan, maka dia akan menjadi malu, dia akan dilenyapkan. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 23 ayat 30.
Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran.
Nah, dicampur.
Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya.
Waduh, menarik rupanya ya.
Dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular.
Nah, di dalamnya itu ada ular rupanya.
Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh.
Ah, karena minum itu dapat penglihatan. Iya, terus.
Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut. Seperti orang di atas tiang kapal.
Iya.
Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa.
Iya.
Bilakah aku siuman?
Iya.
Aku akan mencari anggur lagi.
Ketagihan. Tapi saya percaya bahwa kalian yang sudah minum air kehidupan tidak akan minum air-air yang berbahaya semacam ini. Kau muda, jemaat semua, amin. Hari ini Tuhan mau ingatkan dengan seruan, marilah. Dan siapa yang mendengar dia berkata, marilah. Dan diingatkan, jangan sampai meninggalkan air hidup. Yeremia, kembali, pasal 2, ayat 13.
Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup.
Sumber air hidup.
Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.
Iya, lompat ayat 18.
Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir?
Iya.
Tidak meminum air sungai Nil.
Nah, sudah tinggalkan air hidup. Sekarang pergi Mesir mencari air sungai Nil.
Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur?
Pergi ke Asyur.
Tidak meminum air sungai Efrat.
Minum air sungai Efrat.
Kejahatanmu akan menghajar engkau. Dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya. Engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam.
Iya. Berani meninggalkan Tuhan. Meninggalkan air hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan malah mencari air lain. Pergi ke Mesir mencari air sungai Nil. Dengan lembah wasenya yang subur. Membayangkan mencari air di dunia dengan segala kelimpahan kekayaan dunia. Dan di sanalah manusia mulai tinggalkan Tuhan dan mencari air-air di sana. Hati-hati saudara, hidup memang harus bekerja, berusaha. Tetapi jangan sampai satu poin yang penting ini. Karena kerja, karena sekolah, karena usaha, kita tinggalkan air hidup. Kita tinggalkan gerak dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Tetapi mari, jangan cari air di Mesir. Atau pergi ke Asyur. Datang ke sungai Efrat. Memang kelihatannya sungai Efrat ini kan ada hubungannya dengan Eden.
salah satu dari empat sungai. Tetapi sedikit kita lihat tentang Asyur, ya. Yehezkiel 16 ayat 28.
Engkau bersundal juga,
ya,
dengan orang Asyur. Oleh karena engkau belum merasa puas.
Tidak merasa puas. Orang minum kan cari kepuasan.
Ya, engkau bersundal dengan mereka,
ya,
tetapi masih belum merasa puas.
Ya, terus.
Engkau memperbanyak lagi persundalanmu,
ya,
dengan negeri perdagangan Kastim.
Ya.
Tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas.
Ya, mencari kepuasan di Asyur dengan kebebasan seks. Engkau bersundal dengan orang Asyur oleh karena engkau belum merasa puas. Datang ke Asyur, minum air sungai Efrat. Berarti kita ada di wilayah tidak ada kepuasan. Walaupun melampiaskan hidup free sex, ya, tetap tidak bisa. Dan ancamannya tadi sudah jelas. Kejahatanmu akan mengajar engkau, kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Mari saudara, jangan tinggalkan air hidup. Jangan cari air di Mesir, di sungai Nil. Jangan ke Asyur dengan sungai Efrat yang terkenal. Tapi ada yang sangat luar biasa. Itulah datang ke sumber air hidup. Itulah Tuhan. Di suasana Yerusalem baru. Haleluya. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar juga berkata, marilah. Barang siapa yang haus, datanglah minum air hidup. Pasti puas. Tidak usah cari lagi kepuasan di Mesir. Tidak usah lagi cari kepuasan di Asyur. Tetapi sudah disediakan Tuhan. Apa saudara? Satu kepuasan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tidak usah lagi dengan mencari di Asyur kepuasan dalam free sex-nya. Sebab tadi Amsal sudah mengatakan, biarlah kulahmu datang pada sumbermu, engkau berbahagia bersukacita dengan istri masa mudamu. Nah, kalau sudah begitu saudara, kita akan merasa satu berkat yang luar biasa dalam nikah. Oleh karena ada air hidup, sudah cukup puas. Kalau kita tidak memiliki firman, kita tidak ada pengajaran mempelai Alkitabiah, kita haus. Masuk luar gereja, tapi tidak dapat firman, tidak dapat pengajaran yang memuaskan. Mau tidak mau keluar cari air toh. Kebaktian tetap, tadi kan di Amsal mengatakan, akan binasa berada di tengah jemaah. Saudara, kenapa di dalam gereja tidak puas? Gembala tidak memberikan kepuasan dalam firman, air hidup. Prihatin sekali keadaan gereja Tuhan. Bagaikan banyak daun, tetapi tidak ada buah. Banyak berkat jasmani, banyak jiwa dimenangkan. Tapi pohon tidak ada buah. Tuhan masuk bait Allah, oh ini akar permasalahannya. Karena di dalam bait Allah tidak ada pengajaran, tetapi yang ada berjual beli. Tapi saudara, Tuhan Yesus mempelai pria sorga, tetap mengasihi. Ini yang saya tidak habis pikir. Kok mempelai pria sorga itu sangat-sangat mengasihi kita. Kalau toh ada yang sudah terlanjur, pergi ke Mesir, ke sungai Nil. Pergi ke Asyur, ke sungai Efrat. Maka suara marilah tetap masih diperdengarkan. Tidak dikutuk oleh Tuhan. Tuhan masih membuka kesempatan. Ya, itu seperti kita baca Yeremia 3 ayat 11 langsung saja.
Dan Tuhan berfirman kepadaku,
ya,
Israel, perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah, menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara.
Ya.
Katakanlah, kembalilah, ya, hai Israel.
Kembalilah. Ini seruan. Atau kalau saya terjemahkan kata lain, marilah. Ya,
perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Ya. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati.
Amin.
Amin. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya.
Ya.
Hanya akuilah kesalahanmu.
Cukup.
Kalau toh memang sudah ada yang terlanjur pergi ke Mesir, air sungai Nil. Pergi ke Asyur, cari air sungai Efrat. Itu bagaikan perempuan murtad atau bagaikan istri yang mengkhianat suami. Maka sekarang dikatakan, kembalilah. Hei istri, Tuhan sebagai suami, dia mengatakan, istriku, kembalilah. Aku tidak akan murah muka, karena aku ini murah hati. Oh, terima kasih mempelai surgawi. Karena mempelai pria surga, murah hati. Hanya akuilah kesalahanmu. Ada kesalahan, minta ampun. Mengaku, ya. Dan kalau mau mengaku, maka ada kemurahan Tuhan buat kita. Marilah, marilah, marilah. Jangan terus-menerus kita jauh. Dengarlah suara mempelai pria. Dan kalau kita mau dengar, maka kita dijamin akan diselamatkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemurahan Tuhan yang masih tetap terbuka, dia berikan jaminan kepada kita. Sehingga walaupun Mesir, walaupun Asyur, walaupun Israel, sebenarnya tidak layak di mata Tuhan. Tetapi kalau kasih mempelai itu terbuka, maka Mesir, Asyur akan mendapatkan kesempatan. Yesaya 19 ayat 23 sampai 24.
Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur.
Dirubah oleh Tuhan menjadi mau bersama-sama beribadah. Terus?
Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga, ya, di samping Mesir dan di samping Asyur.
Ya.
Suatu berkat di atas bumi.
Perhatikan.
Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku,
ya,
dan Israel milik pusakaku.
Amin. Israel milik pusakaku. Pada waktu itu Tuhan akan berkemurahan, perbaikan. Coba dibaca di ayat 21 dulu. Ya.
Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan.
Ya.
Pada waktu itu, mereka akan beribadah dengan korban sembelihan.
Ya.
Dan korban sajian.
Mm-mm.
Dan mereka akan bernasar kepada Tuhan, serta membayar nasar itu.
Ya.
Tuhan akan menghajar orang Mesir.
Ya.
Akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan.
Berbalik atau bertobat, ya.
Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta, ya, menyembuhkan mereka.
Ya, sebab di Mesir sudah tidak dapat diandalkan lagi. Kita baca sekarang ayat 3 lah.
Semangat orang Mesir menjadi hilang.
Ya.
Dan rancangannya akan kukacaukan.
Ya.
Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala. Dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah, dan kepada roh-roh peramal.
Ini akan terjadi krisis pada orang-orang yang di Mesir, ya.
Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam. Dan seorang raja yang bengis,
ya,
akan memerintah mereka.
Ya.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Sekarang yang ngeri ayat 5.
Air dari sungai Nil akan habis.
Ini yang menjadi kebanggaan Nil. Airnya habis, ya.
Dan sungai itu akan menjadi tohor,
ya,
dan kering.
Ya.
Sehingga terusan-terusan akan berbau busuk. Dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal, dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil,
ya,
dan seluruh tanah pesemayan pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin,
iya,
dan tidak ada lagi.
Iya.
Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil, semua orang yang menjala di situ akan merana juga.
Iya, cukup. Nyatanya sungai Nil yang dibanggakan di Mesir juga akan krisis, airnya kering. Dan kalau air itu menjadi kering, menjadi berbau. Saudara,
apa yang ada di dunia ini jangan kita banggakan. Sungai Nil pun menjadi kering.
Semua akan mengaduh. Pada alinea terakhir dari ayat 8, semua orang yang menjala di situ akan merana. Tapi terima kasih kepada Tuhan, sebab ayat 21 tadi, Tuhan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan, korban sajian, dan mereka bernazar kepada Tuhan. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan mereka. Mereka berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan. Kalau dapat air hidup, Tuhan menjamin kesembuhan dan... Amin. Haleluya. Kesempatan Tuhan berikan. Dan pada akhirnya istilahnya di sini, saudara, bahwa pada ayat 24, 25, saya kutip 25, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Diberkati. Amin. Diberkati. Kalau Alkitab mengatakan diberkati, pasti diberkati. Dia tidak pernah bohong. Asal kita mau berbalik. Silakan kita kembali. Kalau ada seruan berkata, marilah kita cepat datang. Marilah beribadah. Saudara, kita datang. Dengan cepat kita peka terhadap suaranya. Dan kita yakin diberkati oleh mempelai surgawi. Air kehidupan dia sediakan buat kita sekalian. Kita tutup Alkitab kita. Kita terima firman. Kita terima pengajaran mempelai Alkitabnya. Haleluya. Puji Tuhan.